Хәйерле көн. Мин Янаул районы башкортлары курултайы рәисе Яхин Рафаэль Заян улы булам. Бүтән илгә билгеле булган Советлар Союзы герое, летчик Михаил Девятаев батырлыгын кабатлаган якташыбыз турында сөйләргә теләем. Ул Гафур Садри Шарига улы Шарыгин була. 1915 елда Уран руына караган башкортлар авылы Кышыкырда күп балалы Садри Шарига гаиләсендә туган. Бөек Ватан сугышына бу семьядан 5 уллары китә. Латиф, Кавай, Сагыйт, Мәүләви, Гафур. Исән килештик икәве генә кайтып җитәләр. Өченчесенең язмышы турында бер нәмә дә билгеле түгел. Кызганычка каршы Гафурның язмышы да бик аянычлы булып чыга. Герой Михаил Девятаев кебек үк бер үк төрле батырлык эшләсә дә, немецларның бомбардировщикларын туган илләренә урлап кайтсалар да, Гафур абый әле билгесезлектә кала. Шарыгин Гафур Кышыкыр авылы мәктәбендә укыган, аннан соң Калтасы районы Калигина дигән авылда урыс мәктәбен тәмамлаган. Аннан соң инде Бирскида бухгалтерлар мәктәбен тәмамлап, Яңавылда райфин бүлеккә инспектор итеп эшкә тәкъдим итәләр. Ләкин ул Азат исеме йөрткән туган колхозына счетовод булып эшкә урнашуны мөһим күрә. Сугыш башланганда да шунда эшләй. 1941 елда хәрби авиация курсанты булып хезмәтен башлай. Халхин Голда кылган батырлыклары өчен аны орден белән бүләкләйләр. Кремльдә Михаил Калинин үзе тапшыра. Шунда ук әйтергә кирәк, аңа бер костюмлык материал һәм Красный Москва бер флакон одеколонда бүләк итәләр. Бу материалны ул туган авылына җибәрә. Әнисе ул материалны сандыгында озак еллар саклый. Көнбайыш фронтка П-2 бомбардировщигына стрелок булып сугышта катнаша башлай. Күп кенә немецларның самолетларын, башка төрле техникаларын юкка чыгаралар. Ләкин бер вакытны аларның үзләренең самолетында бәреп төшерәләр фашистлар. Командир халяк була һәм ул штурманы белән исән калалар. Белоруссияның урмандарында, сазлыкларында озак озашып йөриләр. Ачлыкны, авырлыкны күтәрә алмайча булган җәрәхәтләреннән тән җәрәхәтләреннән штурманда үлеп китә. Тагын берничә көн йөргәч, ул бер авылга килеп чыга. Гафур абый әйтүенчә инде өйләре бар, тик бер кеше дә булмый авылда. Оккупацияләнгән территория була. Мөгаен Германияга куып алып китеп бетергәннәрдер инде ул кешеләрен дип уйлый. Бер вакытта өй яныннан сәнәкләр күтәреп үтеп барган хатыннарны күреп кала һәм ачлыктан интеккән кеше буларак йөгереп чыгып алардан берәр нәрсә ашарга бирүләрен сорай. Ләкин ашамлык бирүче булмый. Әмма икенче көнне этләр белән немецләр килеп җитәләр. Гафур абый миш эшенә кереп коша. Аны тобалар һәм сүрәп чыгарырга барышкан өчен аның аягына автоматтан оталар. Конга баткан старшинаны тукмайлар. Аннан инде штабка допроска алып китәләр. Аннан инде пленный лагерына җибәрәләр. Документларын тартып алалар. Аннан ул нисектер парт билетын кухняда эшләгән бер рус хатынына биреп өлгерә. Ул аны яшереп куя. Лагерда авылдашы Ахметов Шәрифян абзыйында очрата. Һәм Шәрифян абый нык яраланган була. Аның исән калуында шушы Гафур абыйның ярдәме нык зур була. Яралары төзелгәч, Гафур абыйны хәрби летчикны үзләрендә файдаланырга уйлаптыр инде. Аны фашистлар хәрби курска йибәрәләр. Һәм укыталар, һәм самолетларның обслуживание буенча хәрби базага куялар. Ләкин аның туган илгә кайту теләге бер вакытта да сүнмәй, ул һәр вакытта да аның уеннан, башыннан чыкмай. Тунысын әйтергә кирәк. Самолетларны нык өйрәнә, бигрәк тә яхшы, көчле самолетларны белән кызыксына ул. Немецларның бер бәйрәмнәре көнне алар бик каты эшеп исерешкәч, ике иптәшен алып, алдан карап йөргән көчле бомбардировщикка утырып, зур тизлектә ушып күтәрелеп китәләр. Артларыннан немецлар гауга күтәрә, оталар, куалар, ләкин көчле самолет һәм оста летчик алардан немецлардан котылалар. Ленинградка кайтып җитәләр. Һәм Шарыгин посадка рөхсәт сорай башлай. Ул урыс телендә дә, немец телендә дә утырырга рөхсәт бирүләрен сорый һәм утырырга рөхсәт бирәләр. Немец бомбардировщигын отып түшүрмөүләре үзе бер мөгъҗиза бу көнне. Но шунда ук аларны НКВД кулына тапшыралар. Допрослар бик каты һәм оялсыз була. Һәм шулай ук кеше кыргада запрос ибәрәләр. Ул вакытта колхоз җитәкчесе, ул мулла малае, ышанычлы кеше түгел дигән җавап җибәрә. Ул кәгазьне Гафур абый үзе күрә. Хәтта подписен дә таный. Тикшерүче 8 син сатлык җан, син илне саткансың дип гаепләп кычкыра башлагач, Гафур абый түзә алмый, утырган урындыгын алып, следователгә ибәрә. Шуннан соң инде ничәмә суткалар аны җафалайлар. Борынына чаклы су тутырылган чонга бастыралар. Берничә суткалар шулай җафалаганнан соң, аны инде предатель дип Рыбинский төрмәсенә җибәрәләр 10 елга. Ниндидер хәл белән инде теге вакытта концлагерда рус хатынына тапшырган партбилеты монда ничектер килеп җитә. Һәм яңадан разбираться итәләр, күп нәмәләргә ачыклык кертелә һәм Гафур абыйны гаепсез дип төрмәдән коткаралар. Соңрак аны бөтенләй үк реабилитировать итәләр. Хәтта акчалы да компенсация да бирәләр аңа. Ул вакытта 600 сум, артык зур да акча булмый, ләкин компенсация. Ул кайткач елап җибәрә инде. Ачу белән ушындагы шул акчаны идәнгә атып ыргыта. Шуннан соң ярсып-ярсып бик узак елаган. Кышыкыр авылына аның исемен язып 3 хәбәр килә. Беренчесе Шарыгин Гафур хәбәрсез югалган. Икенчесе Пахаронка, ә өченчесе инде аңа характеристика сорап язган хат була. Түрмәдән котылгач, ул Нина Александровнага өйләнә. Ул хатын Гафур абый түрмәдә вакытта аңа ошамлык белән ярдәм итә. Аның гомерен шулай итеп саклап алып кала дип әйтергә мөмкин. Аларның 3 балалары туа: Володя, Сергей, Татьяна. Гафур гомеренең соңгы көннәренә чаклы курыш куюучы булып эшләй Рыбинск шәһәрендә, Сталивар булып эшләй. 4 мәртәбә туган авылына кайта. Шулай ук Шарифян Ахметов белән дә очрашалар. Төннәр буе сөйләшеп тә, дилашып тә, җырлашып тә утыралар. Шул вакытта инде Казан шәһәрендә яшәгән елга флоты капитаны булып эшләгән герой Михаил Девятаев белән дә алар очрашалар. Рыбинск шәһәрендә һәм гел хәбәрләшеп торалар, дус булалар. 1978 елда Гафур Садрый улы мәрхүм була. Аның туганы Марс Сабирович берничә туганлары белән бергә аны соңгы юлга озатырга баралар Рыбинск шәһәренә. Саубуллашу сүзе әйтергә уйлап торган Марс абый. Ләкин шул вакытта штатский киемдәге бер кеше аның янына килеп, аңа сүз әйтергә рөхсәт итмәй. Гафур абый турында нәмә әйтергә мөмкин соң хәзер? Мемориал электрон хәтер китабында Шарыгин Гафур абый турында кайбер мәгълүматлар бар. Подольский архивында да кайбер материаллар алырга мөмкин. Анда булай дип язылган: 26 июль 42 елда П-2 бомбардировщигында командиры Н. Козлов, штурманы И. Вандышев, стрелок Г. Шарыгин хәрби заданиедан кайтмадылар дип язылган. Безнең якташыбыз зур батырлыклары турында без барыбыз да белергә тиешбез. Кайбер кура эшле кешеләр аркасында килеп чыккан гаделсезлекләрне халыкка да җиткерергә тиешбез дип уйлыйм мин. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Менә шушындай кешеләребез безнең илебезне коткаруда зур өлеш салган кешеләр. Аларны онытмайык.